Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég er forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til að bjóða þig velkomin í hlaðvarpan okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hveti þig áfram til að gera góða hluti í lífinu. Halleluja! Halleluja! Dísi þér, finniði smurninguna. Það er lofgjörðin, það er sestug smurning á drengnum mínum og dóttur, hún er bara að reyna einhvern veginn að forðast það, en það nær henni. Halleluja. Halleluja, er gleði í húsin í dag? Er Guð góður í dag? Það hélt ég nú, halleluja. Ó, það er svo gott að koma, alveg sama hvernig manni líður. Guð er góður. Má ég heyra amen? Og mér langar svo að tala við ykkur í dag hvernig drottinn lyftir höfð okkar. Og ástæðan fyrir ég tala þetta í dag er út af því að það myndu skemmtilegar umræður á etinum daginn. Og svona í lokstundar að þá voru svona skemmtilegar umræður sem að spunnust út. Og mér langar til að tala við ykkur hvernig við getum lifað sigrandi lífi alveg sama hvað. Það eru ekki allir samfærir hér í dag. Ég ætla að segja þetta aftur, við getum lifa sigrandi lífi alveg sama hvað. Það var lagið. Þannig að það skiptir engu máli hvaða kringustæður við stöndum frammi fyrir. Hvort sem að við göngum í gegnum dal eða förum upp á hæðina, Guð er hinn sami. Erum við ekki sammála? Halleluja. Og ég veit ekki með ykkur, en það er ótrúlega gott að vita það að Guð með okkur alveg sama hvað. Og það er nú þannig, vinir, að lífið er alls konar. En hönd Guðs breytist ekki og hún er alltaf yfir líf okkar. Hún er ekki bara yfir líf okkar þegar vel gengur, hún er líka og ekki kannski síst yfir líf okkar þegar við förum í gegnum sorg, þegar við förum í gegnum missi, þegar við förum í gegnum dimman dal, þá er hann þar. Og við vitum það að orðan segir, hann er nálægur þeim sem hafa sundur marinn anda og sundur kramið hjarta. Og við vitum að Guð hefur mörg nöfn í orði sínu og meðal annars er vísa til þess að hann er liljan ljúf í dalnum. Við kynnumst hlið á drottni Jesu Kristi þegar við förum í gegnum dalinn. Þannig að hann er með okkur þar, hann er með okkur á hæðinni, hann er með okkur allstaðar. Halleluja, dýrsi Guði. Og hér inni er fólk sem hefur farið í gegnum missi, sem hefur jafnvel farið í gegnum skilnað, sem hafa jafnvel mist nákominn ættingja. Og við erum að tala hluti sem að kannski viðkomandi hefur farið í gegnum sem að er ekki kannski hans sök. Ég veit ekki mikur en ég hef verið höfð fyrir rangri sök. Og það er eitt að erfiðasta sem að maður gengur í gegnum þegar fólk heldur einhverju mann sem að er bara ekki rétt. En vinir, Guð er hjálpari okkar. Og við þurfum ekki að bera, þið veitir, byrðarnar ein. Við eigum að velta allri byrði yfir á drottin því að hann ber mikið fyrir okkur. En vinir, við höfum líka stundum komið okkur í þær aðstæður að við erum meitt. Og Árni talaði það hér áðan, þegar við erum búin að gera eitthvað sem við eigum ekki að gera og þar erum við öll. Þá þurfum við að fara fram fyrir kross Jesu og við þurfum að auðmyggja okkur. Við þurfum að biðja um að hreins okkur. Og vinir, á hverjum einasta degi gerum við hluti sem við eigum ekki að gera. Það er annarkvort í verki, það er athöfni að það er í hugsun. Þannig að það er svo mikilvægt að koma fram fyrir kross Jesu á hverjum einasta degi, auðmyggja okkur og biðja um fyrirgefningar. Og það sem við verðum líka að gera, vinir, er að þegar við erum búin að gera eitthvað sem er ekki rétt, þá þurfum að bæta fyrir brot okkar. Með svo frábært í sporunum, þegar fólk fer að bæta fyrir brot sín. Og þetta er biblíulegt. Sporin er ekki bara tekin úr lausu lofti, þau eru biblíuleg. Og ástæðan fyrir því er að við erum að setja í raunni smysl á sár. Þú ert að viðurkenna afbrotin og við eigum að gera það frammi fyrir hvort öðru. Og vinir, það eru margir í Biblíunni sem eiga að svipa sögur að segja. Það eru fólk sem hefur farið í gegnum erfileika, svo sem eins og Davíð konungur og við þekkjum það hvað líf hans var oft á tíðum erfitt. Hann kom sér sjálfur í vandræði, en það var líka komið ósangjallega í gegn honum. En Guð var með honum. Guð var alltaf með honum. Og hann lét aldrei fótan skriðna, vörður hans, hann blundaði ekki, hann svaf ekki, hann er vörður Ísraels og hann er vörður þinn. Halleluja. Þannig að drottinn er með okkur alveg sama hvað. Við sjáum Jósef þegar hann var seldur í ánauð. Bræður hans svikan. Og ég veit ekki með ykkur ef Jóhanna myndi selja mig í þrældóm, ég væri pist. Og það bara ekkit óeðlegt við það. Ef hún hefði bara selt mig í þrældóm ekkert ellendis og ég væri bara í mörg ár í þrældóm. Og svo var logið upp á hann og hún var kastað í fangelsi. Hann var saklaus. En Guð var ekki búin að segja síðasta orði með Jósef því að hann hafði áætlun. Og þinn er oft í gegnum dimman dalinn þá mótar Guð eitthvað í líf okkar. Við fáum dýpri tóna. Við höfum eitthvað að gefa. Og við látum ekki óvinnin stela frá okkur þessari dýrmættu reynslu sem felst í dimmadalnum. Heldur lofum Guð í öllum kringumstæðum því hann er ekki búið með söguna. Amen. Hann hafði áætlun með Jósef og hann kom því til leiðar. Jósef hélt hjarta sínu hreinu og Guð kom því til leiðar að hann yrði næst ráðandi í Egyptalandi. Og hann gerði svolítið mikið því að hann í rauninni var til þess að Ísraels líður lifði af. Það var virka Jósefs sem að gaf konungnum tæki og tól til þess að finna út úr því hvað skildi gera út af því að það var að koma hungursneið. Og vinir, ef við horfum í kringum okkur núna, það er andleg hungursneið hérna úti. Og vinir, við eigum svarið, hann heitir Jesús. Og við eigum þetta svar og við eigum ekki bara að geyma, þið vitið, eins og eitthvað leyndamál, við eigum að segja öllum frá. Þegar allir að vita að Jésús er sá sem hann segist vera. Amen. Dýrsið þér Jésús. Og við sjáum þetta ekki bara með Jósef. Við sjáum þetta með Jób. Við sjáum þetta með Daniel þegar hann fór í ljónagrefjuna. Við sjáum þetta með Davíð. Við sjáum þetta með Ester. Við sjáum þetta með Rut. Vinir, þau fóru í gegnum dimman dal, en Guð hafði áætlun. Og vinir, þegar þú ferði í gegnum dimman dal, mundu að Guð hefur áætlun. Sagan þín endar ekki þar. Og Guð er fullfær fyrir alla þá er ákalla hann. Þannig ákallum hann í dag. Þegar við erum að fara í gegnum kringustæðar, ákallum Jésu. Því hann er nær þér en bróðir. Sérstaklega bróðir eða systir sem seljaði ánöð. Jóhann er ekki búin að selja með ánöð. Ég er alls ekki pyrruð út í Jóhannu. Bara því sem haldið til haga. En við ætlum að byrja á að fara hérna í reikningastað. Og það er í Sálmi 3. Og mér langar aftur að taka dæmi meðan Davíð konung. Út að hann er svo mikið eins og við. Mistækur í meira lagi. En það sem að Davíð kunni, vinir, og það sem að við þurfum að læra, það er að hafa þessa auðmýkt í hjartanu gagnvart Guði og óbilandi trúa því að Guð viti hvað hann er að gera. Að læra að lofa hann í öllum kringum stæðum. Að læra að lifta upp hans nafni því hann er verðugur, má ég heyra amen. Hann er verðugur alveg sama hvað. Og sagan er ekki búin. Halleluja. Lesum. Og þetta er Sálmi Davíðs, bara þannig að hérna, ég lesi svona yfirskriftin að byrjum það. Sálmi Davíðs, þá er hann flýður frá Absalón syni sínum. Okkur er flúðan frá Absalón syni sínum því að Absalón gerður uppreisn gagnvart föður sínum og reyf af honum konungdómin og hann var bara í lífsættu og lesum síðan. Drottinn, hversu margir eru óvinir mínir? Margir rísa gegn mér, margir segja mig, hann fær enga hjálp frá Guði. En svo kemur hérna í versi 4, en þú drottinn ert skjöldur minn, sæmd mín og lætur mig bera höfuðið hátt. Og mér langar til þess að við lesum þetta 4. vers saman. En þú drottinn ert skjöldur minn, sæmd mín og lætur mig bera höfuðið hátt. Og þarna er Davíð enn og aftur í erfileikum. Það stendur þarna að drottinn er skjöldur minn. Drottinn er sæmd mín og lætur mig bera höfuðið hátt. En rétt þýðing hér er að drottinn hann lyftir upp höfði mínu. Það er munur þar á. Hann lyftir upp höfði mínu. Og við vitum hvernig það er þegar við erum með lítil nýfætt börn. Hvernig við þurfum að halda sérstaklega undir höfuðið á þeim. Og oft ef við erum að kjassast út í lítil börn þá tökum við undir höfuðið og við lyftum höfðinu og við gerum alls konar geiflur og til þess að fá eitthvað fram. Árni kannast við þetta, hann er nýkomið með barnabarn og hann er svo sannarlega farin að lyft upp höfuðið barnabarnsins út af því hann er að tala við hann. Og hann vill hann sjái afa sinn þannig að hann stýrir höfðans. Og við erum stundum þegar við rötum í gegnum svona kringustæði, svona dauðan stimmadal. Þá verðum við eins og lítil börn sem að getum ekki einu sinni haldið höfð okkar uppi. Og það sem að Guð vill gera í þeim kringustæðum er að hann vill lyfta höfð okkar. Hann vill hjálpa okkur að sjá sig í kringumstæðunum. Rétt eins og Árni vill að barnabarni sjá sig þegar hann er að kjassast í því. Þá lyftir Guð höfði okkar. Og vinir, Guð er trúfastur. Og þegar við komum fram fyrir hann í lofgjörð, vitið hvað við erum að gera? Við erum að leifa honum að lyft upp höfð okkar. Þannig að við fáum aftur eðlilega sýn á kringumstæður okkar. Og það er þannig að þegar við förum í gegnum dimmandal, þá sjáum við oft á tíðum ekkert nema þær kringumstæður sem við erum að ganga í gegnum. Þeir geta kannski tekið undir og sagt amen sem hafa gengið í gegnum til dæmis eins og skilnað eða erfileika þvíleitum til. Allt í hennu fer allt einhvern veginn, all hugsun, alla tilfinningar, allt sem að þið veit er að gerast í lífinu, þessi hlutir er bara ekki langt í burtu alltaf. Og vinir, Guð er ekki hér, hann er hér. Og mér langar að segja þetta aftur, Guð er ekki hér. Hann er ekki holdi, hann er andi. Og vinir, ef við viljum vita hvað Guð er að gera í kringustæðanum, þá þurfum við að hætta að horfa okkar eigin kringustæður og við þurfum að lyfta upp höfðum okkar. Og við þurfum að leyfa Guði að lyfta upp höfðum okkar. Af hverju því að hann veit hvað hann er að gera? Hann er ekkert búin að skilja það eftir. Það sem hann vinnur í leynum á erfum tíma í þínu lífi snýst um þolgæði. Það snýst karakter og ég get alveg sagt ykkur það, erfileikarnir í mínu lífi hafa gert mig að þeirri mannesku sem ég í dag. Það eru ekki góðu kringustæðna, það eru ekki kringustæðna þegar allt leki lindi, það voru erfileikarnir. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég var rosalegur egoisti á mínum yngri árum. Kemur Jóhanna með eitthvað svona? Hún bara, já rétt. Játa syndirnar, nákvæmlega. En í dag er ég auðmjúkasta manneski sem að þið finnið. Það sem ég að segja er að erfiða kringumstæður, það drepa eitthvað í okkur sem að þarf að drepa. Það drepa egoið okkar. Það drepa viðhorfin okkar. Það drepa það við sem eitthvað setja okkur á háan hest. Því að ekkert okkar hefur í rauninni efnaði. Við erum öll syndrar í þörf á Guðs náð. Má ég heyra amen? Og það sem að gerist í þessum kringustæðum er að við hættum að treysta okkur eigin ego á eigin getu og við förum að treysta drottni. Auðvitað getur orðið þannig að þegar við förum í gegnum kringustæð þá verðum við betur. En það er ekki tilgangu kringustæðna. Það er til þess að gera okkur betri. Og vinni þegar Guð er að vinna verkið í staðinn fyrir að mögla hvart og kveina, prófum að lyfta upp nafninu, prófum að blessa Jesu alveg sama hvað. því að sagan ekki búin. Halleluja. Má ég heyra amen? Ég svo æst í dag. I like it. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að rétt eins og með unga börnin. Þá vill Guð tala til okkar. Hann vill halda uppi höfðu okkar. Og þannig að við hættum að stara okkar eigin kringumstæður og við förum að horfa á hann. Og vinir, þegar við förum í gegnum erfiðleika, hættum að horfa á kringumstæðnar. Alveg eins og með Davíð. Hann horfði ekki á Kóliat, hann horfði á Guð sem var starri en Kóliat. Og það það sem við þurfum að gera, horfa á Guð sem starri en okkar kringumstæður. Því að hann með svörin. Halleluja. Og það skiptir rosalega miklu máli. Orðið sænt í þessum, hérna, í þessum ritningum þarna. Hvar ég? En þú, drótti minn, skjöldur minn, sæmd mín. Þetta orð sæmd þýðir ský sem þungt, sem að fara að rigna. Og það má eiginlega líka þessu við ský sem þungað af blessunum Guðs. Rigning í ritningunum þýðir alltaf blessun. Það alltaf tákn upp á blessun. Og það sem að Davíð að gera að hann horfir til himins og hann horfir á sæmt drottin sem sæmt sína út að hann sér rigningu á leiðinni. Hann sér blessun Guðs á leiðinni. Hann veit að hann ekki í kringustæði sem hann muni vara eilífu. Hann horfir til drottins. Og rigningin, vinir, hún táknum blessun Guðs að vera viðbúin því að Guð hefur blessun fyrir okkur jafnvel í erfiðum aðstæðum. Halleluja. Og það svo frábært að vera á þeim stað þegar við mætum ykkur reynslu að við hugsum drottinn. Ég sé enga leið út en ég veit að þú gerir það. Ég veit að þú ert ekkert búin að missa tök á tilverunni. Ég kannski búin að því. Þannig að það sem ég ætla að gera, ég ætla að leifa þér að taka við stjórninni okkur núna. Ég ætla að hætta þykjast vita alla hluti sjálf og ég ætla að beina sjónum mínum til þín. Þú ert höfundur og fullkomnari trúar minnar. Og þegar við gerum það, þá erum við að leysa hendur blessuna drottins yfir líf okkar. Því hann sæmd okkar. Hann rigningarský sem þungað af blessunum til okkar. Halleluja. Finnstu ykkur það ekki frábært? Halleluja. Rigning táknmynd upp á blessun. Við förum nefnilega vinir nákvæmlega þangað sem sín okkar Og Biblían kennur að án sínar ferst líðurinn. Og vinir, ef að við erum ekki búin að ákveða fyrirfram þegar við förum í þessa viku að við ætlum að horfa til drottins, alveg sama hvað mætir okkur, þá eru kringustæður hafa þá getu til þess einhvern veginn að kaffara manni. En vinir, þegar við eigum trú á Jesú, þá höfum við líka þessa trú að allt sammerki okkur til góðs. Það þýðir erfileikarnir, það þýðir góði tímarnir, það þýðir allt sem ég gengi gegnum mun sammerka mér til góðs. Ég þarf ekki hafa nokkuð.